56 mobil nömrəsinə
və ya efir ədişarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Sabah Azərbaycanda Milli Mətbuat Günüdür. 1875-ci ildə Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan dilində ilk qəzeti, Əkinçi qəzetini nəşr eləməyə başladı və bundan da Azərbaycan mətbuatının əsasını qoymuş oldu. Demək olmaz ki, indi Azərbaycan jurnalistlərinin hamısı bu bayramı böyük sevinclə qarşılayır. İndi həbsdə 3 qəzet yazarı var. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid, Gündəlik Azərbaycan qəzetinin rəhbəri Eynullah Fətullayev və bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynov. Bu yaxınlarda isə 2 internet yazarını, Emin Milli və Adnan Hacızadəni tutublar. Azərbaycanda senzura 10 il qabaq götürülüb, amma indi belə deyənlər də var ki, davamlı təzyiqlər jurnalistlərdə daxili senzura yaradıb. Mediada qadağan olunmuş mövzular var. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
2005-ci ilə qədər nəyi yaza bilirdimsə, indi yaza bilmirəm. Məsələn, dövlətin birinci taxtı ilə bağlı bir çox məsələləri, o cümlədən şəxsiyyətə pərəstişi ilə bağlı bir çox məsələləri yazmaq böyük risk tələb edir.
Bu, Azərbaycan jurnalistikasında ən kəskin yazıları ilə seçilən Zamin Hacının etiraflarıdır. Hətta onun üçün də tabuya çevrilmiş mövzular var. Zamin Hacı deyir ki, tabunun rədd edilməsi tək ona yox, işlədiyi qəzetədə problem yarada bilər. Odur ki, bəzi mövzulardan qaçmağa, qaça bilməyəndə də Ezop dilində yazmağa üstünlük verir. Zamin Hacı deyir ki, daxili senzura hətta qlavlitdən belə təhlükəlidir. Milli mətbuatın yaranmasının 134-cü il dönümü ərəfəsində olan Azərbaycan jurnalistikasında son illərə xas qorxu birdən-birə yaranmayıb. 1993-cü ildən 1998-ci ilə qədər Azərbaycanda rəsmən senzura hökm sürüb. Ondan sonra isə bir jurnalist Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov öldürülüb. İndiyə qədər də bu qətlin üstü açılmayıb. 41 jurnalist isə məhkəmənin hökmü ilə həbs edilib. Onların üçü hələ də həbsdədir. 60-dan çox jurnalist isə şərti cəza və müxtəlif qaydada inzibati cərməyə məruz qalıb. 2 jurnalist isə döyülərək şikəst edilib. Onların biri bundan az sonra vəfat edib.
Risk eləmirsən də fikirləşən ki, buna dəyərmi? Elmar Hüseynovun başına açılan oyun bizim üçün böyük bir dərs olur. Onun qəbri var ortalıqda, həyat yoldaşı uşağını götürüb, taktik olaraq didərgin düşüb. Bugün Azərbaycan xalqı üçün, yəni Elmar Hüseynov demək olar ki, bizdən başqa unutdurulubdur.
Ancaq qəribədir ki, Azərbaycan jurnalistikasında daxili senzuraya haqq qazandıranlar da var. Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev deyir ki, daxili senzura jurnalistlərdə məsuliyyət yaradır.
Ümumiyyətlə, hər bir jurnalist öz içində özünün şəxsi senzurası olmalıdır. Hətta son vaxtlarda bilirsiniz ki, ümumi problemimiz olan Dağlıq Qarabağla bağlı olan məsələlərdə belə biz senzuraya fikir vermirik jurnalistlər. Bəzən hərbi məsələn sahədə nə qədər böyük səhvə yol verilir qəzetlərdə. Bilirsiniz ki, 98-ci ildə senzura aradan qaldırıldı, ancaq bu o demək deyil ki, bu senzura aradan qaldırıldısa, deməli hər bir Azərbaycan jurnalisti belə deyək, ağzını qoyacaq, Allah yoluna nə gəldi yazacaq.
Bir dəfə Zirqıl qəzetinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu jurnalistikanın vəziyyəti ilə bağlı maraqlı bir bənzətmə dilə gətirmişdi. Azər Rəşidoğlu deyirdi ki, artıq Azərbaycanda tam müstəqil mətbu orqanı qalmayıb. Bu yük sadəcə bir neçə cəfakir jurnalistlərin çiyninə düşüb. Ölkədəki siyasi vəziyyəti minalanmış əraziyə bənzədən Azər Rəşidoğlunun fikrincə, həmin cəfakir jurnalistlər də tədricən minalara toxunub sıradan çıxır. O düşünür ki, Azərbaycanda müstəqil mətbuatın sıradan çıxması təkcə məmur baskıları ilə bağlı deyil. Müstəqil, müxalif düşərgədə yer alan mətbu orqanlarına rəhbərlik edən şəxslər də artıq sağlam qəzetçiliyin maddi fayda gətirmədiyini görüb siyasi proseslərə atılmaqdadırlar.
Artıq siyasətə gəlmək istəyən, resursları olmayan və mətbuatı ayağının altına qoyub, mətbuatın tramsilin kimi sifayətə edən o tırnaqarası media kapitanı kimi şəhərləndirilən insanlar var. Halbuki onların zərlərlə çox gözəl ilişkiləri var, müxalifətlə də çox gözəl ilişkiləri var. Sadəcə olaraq siyasətə gəlmək istəyirlər, bu daha çox dividend gətirdilər. Odur ki, mətbuatdan istifadə edirlər və mətbuatı öldürən tək iqtidarın baskısı yox, həm də həmin insanların o gəlmək
Azər Rəşidoğlu deyir ki, Azərbaycan jurnalistikasına ayrılıqda bir ada kimi baxmaq olmaz. Onun fikrincə, jurnalistikanın inkişafı ümumilikdə ölkədə azadlıqların tanınmasından və ona hörmət edilməsindən keçir.
Babək Bəkirin söhbəti. Jurnalistlərin bayramı ərəfəsində həmkarım Şahnaz Bəylər qızı həbsdə olan yazarlardan birinin evinə baş çəkmək qərarına gəlib, amma onu seçdiyi jurnalistin evinə sən demə getmək mümkün deyil. Bizim Yol qəzetinin müxbiri Müşfiq Hüseynovu rüşvət ittihamı ilə tutublar. O, 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum olunub. Məhkəmə hökmü ilə onun 2 il jurnalist kimi fəaliyyət göstərməsinə də qadağa qoyulub. Onun pul götürdüyü yerdə videosunda çəkiblər, amma yaxınları deyir ki, jurnalisti sadəcə tutturmaq üçün tələyə salıblar. Dünən Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Müşfiq Hüseynovun müraciətinə baxıb, amma onu xəstəliyi ilə bağlı cəzasının qalan hissəsindən azad eləmək haqqında xahişini təmin eləməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Müşfiq Hüseynovun ailəsinin dərdinin bir imiş, beş olduğunu görüb. Reportajı dinləyək.
Saatıda bir baba yaşayır. Yaşının bu vaxtında iş güclə çoxdan vidalaşıb, nəvə nəticəsinə nağıl danışmalı idi. Amma yaşın bu vaxtında o nəvələrinə nağıl danışmaqdansa başqa şeyin hayındadır. İstəyir ki, əsəb xəstəsi olan nəvəsi Məsud, taytuşlar kimi top istəyirəm, şirin istəyirəm deyəndə qız arzu qızarmasın. Həbsxanadakı atası Müşfiq böyük oğlunu xəbər alanda yaxınları narahat olma, müalicəsini alır deyə bilsinlər. 2 il əvvəl rüşvət almaqda ittiham olunub, 5 il azadlıqdan məhrum edilən bizim Yol qəzetinin əməkdaşı Müşfiq Hüseynovun ailəsinə yayda Marif baba baxır, qışda qohumları. Mətbuat günü ərəfəsində Müşfiq Hüseynovun qapısını döyüb ailəsinin əhvalını soruşmaq istədik. Amma məlum oldu ki, Müşfiqin nə Bakıda, nə də Saatlıda evi var.
İki ildir sən qohumların evində qalırsan. İki uşaqla, əsəbi uşaq. Atam özü də ki, elə bir yerdə işləmir. Atam özü də xəstədir. Bir deyəqə istidə günün altındadır. Ki, iki uşaqla mən gəlib oturmuşam onun yanında ki, uşağın istədiklərin alsın. Uşağın ürəyində qalmasın olar. Əsəbi uşaqla heç dolanmaq çox problemlidir.
Baş övladlarına qarışdığından Arzu Hüseynova həyat yoldaşına sonuncu dəfə martda baş çəkib. Odla su arasındadır. Bilmir kimin dərdinə yansın. 4 yaşlı əsəb xəstəsi oğlunun, yoxsa ağır vərəm xəstəsi olan ərinin.
Böyük də ki, çox xəstə olduğuna görə mən heç arada işləyə bilmərəm. Malcəm də ki, mən bir dənə dərmanı 30 manata alıram. Üstünə də gəldiyinə ki, 7-8 dərman yazır. Balacan da bağırsağında mikrof var. Mən indi bir deyə pul tapıram ki, o uşağın ana az verdirim.
Amma Arzu Hüseynova imkan tapıb beynəlxalq qurumlara və bizim yola vaxtaşır etdikləri yardımlara görə təşəkkür də eləyir.
Mən mücrümü görüb gələndən sonra özümü düşləyirəm. Yəni, mücrümü səhətin elə olmalı. Qatılmadan danışamayız.
Hıçqırığını boğa bilməyən Cavidan Hüseynov da həbsdəki jurnalist Müşfiq Hüseynovun qardaşı oğlu.
Bu gün həbsdə saxlanılması onun həyatı üçün çox təhlükəlidir. Bir görüşdə yaxşı gördüyüm halda İki həftədən sonra gedəndə görürəm ki, Müşfiqdə yerləmə var, yəni ağrılayıb. Müşfiq ağır vərəm xəstəsidir. Ürəyində onun aritmiya var idi. Türmə şəraitində müalicə alması biraz çətindir.
İyulun 22-si Azərbaycanda mətbuat günüdür. Bu bayram günündə əfsəki jurnalistlərin ailələrinin qulağı səsdədir. Birdən prezident əf fərmanı verdi. Müşfiq Hüseynovun atası prezidentə oğlunun əfi üçün çoxdan müraciət edib. Arzu Hüseynovanın isə dövlət başçısına müraciət etmək fikri yoxdur. Deyir ki, Müşfiq günahsızdır. Nə deyib prezidentə müraciət edeyim? Hüseynovlar ailəsi ədaləti məhkəmə qapılarında axtarmaq qərarına gəlib. Vəkili İsaxan Aşurov deyir ki, Müşfiq Hüseynov ağır xəstəliyinə görə azadlığa buraxıla bilər. Yəni buna həm Cinayət Məcəlləsinin 78-ci həm də Cəzaların İcrası Məcəlləsinin 167-ci maddəsi imkan verir. Amma bu ilin mayında Əzbəyev rayon məhkəməsi bu hissəyə yox deyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi qərarı qüvvədə saxlayıb. Jurnalistin vaxtı ilə işlədiyi Bizim Yol qəzeti isə qərara bugünkü sayında münasibət bildirib. Az qala hər gün Azərbaycan məhkəmələri rüşvətxorları, oğruları, dövlət əmlakını talayanları yüngül cəza ilə azadlığa buraxır. Müşfiq Hüseynova qarşı bu amansız münasibət isə heç şübhəsiz ki, onun jurnalist olması ilə bağlıdır. Statın sonu. Cavidan Hüseynov isə deyir ki, ailəsi bu qərardan təəssüflənir.
Müşfiqin ağır xəstə olduğunu bilə-bilə cəza çəkmə məsələsində saxlamanın öz qanunsuzluğu.
Müşfiq Hüseynov 2 il əvvəl, məhz iyulun 23-də həbs olunmuşdu. Onun yolunu gözləyən arzusunun isə bircə arzusu var. Müşfiq azadlığa buraxılsın.
Oradan kisə əlbəttə ki, öz uşaqlarının tərbiyəsi ilə maraqlanar. Bəlkə o çıxandan sonra özümüzün evimiz oldu. Nə atam evinə gəlmərəm, nə qaynım evində qalmaram.
Bu reportajı Şahnaz Bəylər qızı hazırlamışdı. Beynəlxalq təşkilatlar axır illərdə Rusiyada da mətbuat azadlığının xeyli pisləşdiyini deyirlər. Bir neçə il qabaq Novaya Qazetanın müxbiri Anna Politkovskayanı Moskvanın mərkəzində qətlə yetirmişdilər. Həmkarları bunun onun Çeçenistanda hökumət qüvvələrinin fəaliyyətini araşdırması ilə bağlı olduğuna şübhə eləmirlər. Bu qəzetin axır illərdə 5 əməkdaşı öldürülüb. Novaya Qazetanın Rusiyanın cənub bölgəsi üzrə müxbiri Yevgeni Titovsa mənimlə söhbətində deyir ki, bölgələrdə vəziyyət daha pisdir, xüsusən də onun yaşadığı Krasnodar bölgəsində, çünki Krasnodarda müstəqil mətbuat orqanı yoxdur. Qadağan olunmuş mövzular saysız hesabsızdır.
Дело в том, что наши власти зачастую начинают осуществлять какие-либо проекты, которые в конце концов не доводят до конца. Один из типичных примеров – это проект реконструкции Краснодара. 3 года назад краснодарские власти заявили, что уже к сегодняшнему дню они завершат колоссальную, грандиозную реконструкцию Краснодара. Прошло время, и что? Ничего, проект не завершен. Однако задать властям вопрос, в чем же дело, почему обещание не выполнено, они не могут. На эту тему писать запрещено. Кроме того, запрет касается всех социальных тем. Проблемы здравоохранения, работы правоохранительных органов, работы социальных служб. Все это находится под запретом, потому что таких проблем официально у нас не существует. В прессе об этом официально не пишут. Допустим, даже в общении со мной сотрудники милиции не раз нарушали законодательство. Однако местному журналисту написать о том, что милиция нарушает законодательство, тоже невозможно. Это тоже запретная тема. И я могу сказать, что в Южном федеральном округе России Краснодарский край – это совершенно какая-то особая область, совершенно какое-то особое болото, потому что здесь нулевая гражданская активность. Нулевое гражданское сопротивление. И здесь даже нет полноценного интернет-ресурса. Вот мы возьмем Ставропольский край, там есть какие-то независимые интернет-ресурсы, есть независимые газеты, там открытая газета есть. Возьмем Астраханскую область, то же самое есть. Независимая пресса есть, АСНИУС, портал независимый. Кубань глухо.
Yevgeni Titov deyir ki, Moskvada çap olunub, bütün Rusiyaya yayılan bir qəzetin təmsilçisi kimi Krasnodarda ona qarşı təzyiqlər lap çox olmur, amma xeyli yerli mətbuat orqanında çalışan jurnalistlər var ki, onların vəziyyəti dözülməzdir.
Ко мне лично домой милиция ни разу не приходила, но я постоянно испытываю притеснение как журналист, и это связано с той же видеосъемкой. Стоит мне даже достать видеокамеру на центральной улице Краснодара, как сразу подходит милиционер, для чего снимаете, что снимаете. Однажды я снимал одиночный пикет около краевой администрации, и краевой чиновник угрожал, что один краевой чиновник показал мне просто дулю, а второй подошел и сказал, я тебя в рог согну. Подозвал милиционера и говорит, так, возьми у него все данные, все сведения, все перепиши, кто такой, что такое. Это краевой чиновник у нас приказывает милиции. То есть я постоянно испытываю проблемы именно с получением информации. Да, что меня даже как представителя независимой прессы не приглашают ни на какие местные мероприятия, конференции, заседания. То есть я просто игнорируюсь, я просто выдавлен из местной жизни, потому что независимой прессе в жизни места нет.
Новая газетанын Русиянын жанып бөлгесі үзірі мүхбірі Евгений Titov. Kontekst verilişi davam eləyir. Azərbaycan neçə il kosmosa çıxacaq? Neçə ilə kosmosa çıxacaq? Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Amerika Ukrayna ilə Gürcüstanı ovundurdu mu? Bir neçə həftə qabaq Amerika prezidenti Obama Rusiyaya səfər eləmişdi, Moskva ilə Vaşinqton arasında axır illərdə korlanan münasibətləri düzəltməyə çalışmışdı. Bu səfəri iki keçmiş Sovet Respublikasında, Gürcüstanda və Ukraynada da diqqətlə izləyirdilər. O mənada ki, görəsən, Vaşinqton Moskva ilə münasibətləri düzəltmək xatirinə onların maraqlarını qurban verməyəcək ki. Xüsusən də keçən il Rusiyanın hücumuna məruz qalan Gürcüstan narahatdır. Bütün bu narahatlıqlara Amerikanın vitse-prezidenti Joe Biden münasibət bildirib. Bugün onun Kiyevə səfəri başlayıb, daha sonra o Tbilisiyə getməlidir. Daha ətraflı Elxan Nəsiblə danışacaq. Söhbətə qulaq asaq.
Mən minnətdaram ki, Ukraynanın NATO-ya qoşulmağına Amerika belə açıq və aydın dəstək verdi.
Bunu Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko Amerikanın vitse prezidenti Joe Biden ilə görüşdən sonra deyib. Ukrayna və Gürcüstana 3 günlük səfərə çıxan Amerikanın vitse prezidenti Joe Biden Kiyevdə bugün bir-birinə 4 antagonist siyasətçi ilə görüşür. Bunlar kimlərdir? Prezident Viktor Yushchenko, onunla yola getməyən baş nazir Yuliya Timoshenko, Narınçı İnqilab liderləri kimi bunların heç birini bəyənməyən Regionlar Partiyasının lideri Viktor Yanukovic və bu üç siyasətçini hakimiyyətdəkilər kimi rədd edən müxalifət lideri Arseniy Yatsenyuk. Yerli müşahidəçilər Bidenin Yatsenyukla görüşməsini Ukraynanın son illər ənənəvi dəyişməz siyasi liderləri hesab olunan Yushchenko, Timoshenko və Yanukovicə siqnal hesab edirlər. Azadlıq radiosunun Kiyevdə olan müxbiri Brian Whitmer xəbər verir ki, Ukraynadakı prezident seçkiləri Bidenin səfər gündəliyində əsas yeri tutur. Eləcə də enerji məsələsi. O deyir:
Yerli mediada spekulyasiyalar var idi ki, Biden namizədlərdən kiməsə dəstək verəcək. Ancaq Amerika rəsmiləri dedilər ki, bu gündəlikdə deyil.
Bidenin milli təhlükəsizlik müşaviri Tony Blinken jurnalistlərə deyib ki, Biden əksinə Yushchenko ilə Timoshenkonu öz aralarındakı mübahisələri bir kənara qoymağa, inqilabın verdiyi vədləri həyata keçirməyə çağıracaq. Biden Ukraynaya eləcə də buradan gedəcəyə Gürcüstana bir əsas mesaj gətirib. Amerikanın Rusiya ilə münasibətləri düzəltmək cəhdi Ukraynanın və Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq qərbə inteqrasiya cəhdlərinin qurban verilməsi deyil. Amerikanın vitse prezidenti Joe Biden bugün Kiyevdə deyib ki, Amerikanın Rusiya ilə münasibətləri düzəltməsi Ukraynanın hesabına deyil. Biden bəyan edib ki, Amerika Ukraynanın suverenliyini, müstəqilliyini və özünə tərəfdar seçmək azadlığını dəstəkləyir. O deyib:
We do not recognize anyone else's right.
Biz kiminsə sizə və ya başqa bir ölkəyə kimi özünüzə tərəfdaş seçməli olduğunuzu diktə etməyini qəbul etmirik.
Ancaq Azadlıq Radiosunun müxbiri Whitmer deyir ki, Biden Amerikanın dəstəyinə şərt də qoya bilər.
Səfərin məqsədi ikidir. Bir tərəfdən Obamanın Moskva səfərində Rusiya ilə münasibətlərdəki gərginlik azaldıldı. İndi Biden Ukrayna ilə Gürcüstanı əmin eləmək istəyir ki, buna baxmayaraq Amerika bu ölkələrin etibarlı tərəfdaşı olaraq qalır. O biri tərəfdən Biden hər iki ölkəyə mesaj verəcək ki, Amerikanın tərəfdaşı olmaq öz üzərinə müəyyən məsuliyyət götürməkdir. Ukrayna üçün bu enerji sektorunu islah eləməkdir. Gürcüstan üçün isə bu şərt daha çox demokratik islahatdır.
Amerikanın vitse prezidenti Ukraynadan Gürcüstana sabah yola düşəcək.
Elxan Nəsibli. Amerikanın dəstəyi ilə Əfqanistanda qurulan dünyavi dövlət daha bir yenilik eləmək istəyir. Yeni qanun hazırlanıb parlamentdən keçsə, qızını məktəbə buraxmayanlar, məsələn, cəzalanacaq. Amma bəziləri düşünür ki, bu qanun kağız üstündə qala bilər. 2001-ci ildə Amerika qoşunları Əfqanistana girib Talibanı devirəndən sonra onların tətbiq elədikləri şəriət qanunlarının icrası dayandırıldı. Ölkədə dünyavi dövlət qurmağa başladılar, amma üstündən 8 il keçsə də Əfqanistanın bir xeyli ərazisi Taliban yaraqlarının qorxusu altında yaşamaqda davam edir. Amma Taliban bir yana dursun, belə deyənlər də var ki, ümumiyyətlə qadın zorakılığına qarşı qəbul edilən qanunun Əfqanistanda işləməsi çox müşkül məsələdir. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Əfqanistanda qadını məktəbə, işə və ya həkim yanına getməyə qadağan eləyən şəxslər tezliklə həbslə üzləşə bilər. Bu, qadınlara qarşı zorakılığı aradan qaldıran yeni qanun layihəsini görə bilədi. İllərdir hazırlanan layihənin nəhayət bu həftə parlamentin müzakirəsinə çıxarılacağı gözlənir. Layihəyə görə qadınlara qarşı ayrı seçkilik salanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb oluna, azadlıqdan məhrum edilə ya cərimələnərək cəzalandırıla bilər. Əfqanistanın özündə və xaricdəki qadın hüquqları fəalları qanun layihəsini alqışlayıb və bildiriblər ki, bu qadınlar hüquqlarını təbliğ eləməyə onların ictimai həyata inteqrasiya olunmasına imkan yaradacaq. Əfqanistanda son vaxtlar qadın və qızlara münasibət ağır qana tərəfdarı Talibanın yıxılmasından sonra düzəlib. Hüquqları sərt şəkildə məhdudlaşdırılan qadınlar sonradan məktəb və iş yerlərinə qayıdıblar. Şimali Balx vilayətindən olan keçmiş mücahid Fatih Məhəmməd danışır ki, qadınların cəmiyyətdəki rolu ilə bağlı insanların münasibəti dəyişib. Əgər bir neçə il əvvəl cəmiyyət qadını siyasətçi kimi qəbul eləmirdisə, indi kişilər qadın namizədə səs verir və buna tamamilə normal baxırlar.
Bizim Məzar-ı Şərifdə heç kim uşaqların təhsil almasına qarşı gəlmir, qız ya oğlan olmasından asılı olmayaraq. Cavan qızlar başı örtüyü bağlamırlar. Bir yaşa çatandan sonra qızlar İslam qaydalarına uyğun başlarını örtürlər. Ancaq təhsillərini də davam etdirirlər. Heç kim onların məktəbə getməsinə mani olmur.
Ancaq hamı da Fatih Məhəmməd qədər optimist deyil. Mühafizəkar və müəyyən qədər təhlükəli bölgələrdə yaşayanların bu məsələ ilə bağlı fikirləri fərqlidir. BMT-nin İnsan Haqları üzrə Ali Komissiyası və Əfqanistandakı yardım missiyası bu ayın əvvəlində zorakılıqda sükut adlı hesabatını açıqlayıb. Hesabat Məlumatda deyilir ki, Əfqanıstanda ölkə boyunca belə bir fikir var ki, qadın və qızların anadan gəlmə haqları yoxdur, fərdlər kimi qiymətləndirilmirlər. Beynəlxalq təşkilat bildirir ki, ölkədə ictimai proseslərdə iştirak edən qadınlar təhlükə, zorakılıq və hücumlara məruz qalır və bu yolla da qadınlara evdə qalmaları üçün ciddi mesaj göndərilmiş olur. Əfqanıstanda cəmiyyət dindardır. Bir çoxları qadınların oxuması və evdən kənarda işləməsinə ehtiyatla yanaşır. Qadınların cəmiyyətdə rolu ev işləri görmək və dünyaya uşaq gətirməklə məhdudlaşır. Əfqanıstanda qızların 50%-dən çoxu evlilik yaşına çatmamış 16 yaşa dək ailə qurur. Bu cür nigahların əksəriyyətini də qohumlar düzüb qoşur. Əfqan qadınları məişət zorakılığına da məruz qalır və bəzi ailələr hətta qızları kiçik yaşda olsa belə borclarını həll etmək üçün onları ərə də verirlər. Cənubi Helman əyalətinin 50 yaşlı sakini Əsədullah danışır ki, heç bir qanun ya fərman insanların əsrlərlə formalaşmış düşüncəsini, mentalitetini, ənənəsini dəyişə bilməz. Əsədullahın fikrincə qanun layihəsini hazırlayanlar Əfqanıstan reallıqlarını tamamilə inkar ediblər. Onun fikrincə heç bir qadın polisə gedib ailəsindən işləməyə icazə vermədiyinə görə şikayət eləməz, deməz ki, buna görə ailəmi cəzalandır.
Bizim cəmiyyətdə bu cür qanunu həyata keçirmək çətin olacaq. Ehtimal azdır ki, ailələr qızlarına öz problemlərini hökumət rəsmiləri ilə müzakirəsinə icazə verəcəklər ya da hökumətin müdaxiləsinə imkan verəcək. Bütün məsələlər evdə, valideynlər arasında müzakirə olunur.
Əfqanıstan parlamentinin üzvü və qadın hüquqları fəalı Şükriyə Barikzai isə hesab edir ki, bu layihənin həyata keçirilməsinin özü ciddi dəyişiklik olacaq. O deyir ki, hökumət, insan haqları fəalları və ziyalılar köhnə tabuları dağıtmaq və qadınların cəmiyyətdəki rolu və hüquqları ilə bağlı baxışları dəyişmək istiqamətində çoxlu işləməlidir. Qadınların hüquqlarını tanıyacaq layihə Əfqanıstan parlamentindən keçəndən sonra onu prezident Həmid Kərzayinin imzalayacağı gözlənilir.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Azərbaycan neçə ilə kosmosa çıxa bilər? Bu haqda birazdan.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azərbaycan Radiosu.
100 il qabaq Sabir deyirdi ki, əcnəbi seyrə balonlarla çıxır, biz hələ avtomobil minməyiz. Bu günlərdə Amerika dünyada ilk dəfə ay səthinə insan çıxarmasının 40 illiyini qeyd elədi. İndi Azərbaycan da orbitə öz peykini çıxarmaq planlarını çizir. Plandan nə xəbər olmasını həmkarım Kəbiran Dilavərli öyrənməyə çalışıb. Azərbaycanda, məsələn, internetin qiyməti ilk baxışda göründüyündən çox bahadır. İnternet klublarda bu qiymət 1 manatdan ucuz ola bilər, amma məsələn, əgər Avropadakı internet sürəti Azərbaycanda olsaydı, bunun qiyməti saatı 1000 manatdan baha olardı. İndi hökumət deyir ki, elə bir layihə hazırlayıb ki, problem kökündən həll oluna bilər. Peyk vasitəsilə reportajı qulasaq.
Bir neçə ilə Azərbaycanda internetin problemləri tam həll oluna bilər. Səmayə süni peyk buraxılsa. Ancaq internet istifadəçiləri sevinməyə tələsməsin. Çünki bu nəzər cəhətdən mümkündür. Reallıqda isə bu haqda az sonra danışacaq. Hələ 2007-ci ildə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Naziri Əli Abbasov demişdi ki, 2008-ci ildə Azərbaycan öz süni peykini səmayə buraxacaq. Onun müavini İltimas Məmmədov isə bu ilin mayında Azərbaycan süni peykinin orbitə yaxın vaxtlarda çıxacağını demişdi. Yaxın həftələrdə Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi Azerspace adlı milli rabitə peykini hazırlayacaq və səmayə buraxacaq şirkəti müəyyən edəcək. Bunu Nazirliyin baş məsləhətçisi Qulam Abdullayev Azadlıq Radiosuna deyib. O deyir ki, indi bu işlə bağlı tender davam edir.
5 dənə istehsalçı şirkət bu dəqiqə iştirak edir tenderdə. Onlar təkliflər verirlər bizə, bizim o peyk layihəmizlə bağlı. Haradasa bir 10 günə, 15 günə nəticələr bəlli olacaq. Ondan sonra haradasa 24 ay müddətində peyk istehsal olunacaq və 24 aydan sonra orbitə çıxarılması
Qulam Abdullayev deyir ki, Azərbaycan peykinin səmayə buraxılması ilk növbədə Azərbaycan digər peyklərdən asılılığını aradan qaldıracaq. Əlavə vəsaitin ölkədən çıxmasının qarşısını alacaq.
Bizim öz peykimiz olandan sonra Azərbaycanın özəl şirkətləri və başqa şirkətləri öz peykimizdən istifadə edir. Avropa ilə Asiya arasında bir tranzit kimi telekomünikasiya kanallarının, internet kanallarının və digər televiziya, radio kanallarının ötürülməsi imkanlıqları olacaq. Ondan sonra bizim öz bölgələrdə televiziyalarımız var, onların peykə çıxarılması şərait yaranacaq. Burada bir kosmik sənayenin inkişaf etdirilməsi də nəzərdə tutulur.
Peykin yeri, orbital mövqe məsələsi haqqında danışarkən Qulam Abdullayev bildirdi ki, Beynəlxalq Telekomünikasiya İttifaqı yer ayırıb, bu yer hazırda başqa peyklərlə razılaşdırılır. Rabitə Nazirliyinin mütəxəssislərinin fikrincə, Azərbaycan Milli Peykinin buraxılması təhsil, səhiyyə, biznes, dövlət sektorunda yeni xidmətlər üçün və onların fərqli sahələrdə tətbiqində bir sıra imkanlar yaradacaq. Çıxışın yaxşılaşdırılması yolu ilə Milli Rabitə Peyki informasiya cəmiyyətinin inkişafına da yardım edəcək. Azərbaycan Milli Peykinin orbitə çıxarılması internetlə bağlı problemlərin həllinə yardım göstərə bilməyəcək. Bunu isə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz deyir.
Çünki bunlar qaldırmaq istəyən peykin əsas funksiyası rabitə funksiyasını icra etməlidir. Da yalnız yüzü bir resurs ayrılacaq internet üçün. Deyək ki, məsələn, hazırda fəaliyyətdə olan internet təchizatına məşğul olan provayderlərin imkanlarıyla həmin peykin imkanlarını müqayisə edəcək, görərik ki, bu birlərin imkanı ondan 10 dəfələrlə 20 dəfələrlə çoxdur.
Osman Gündüz hesab edir ki, peykin buraxılması ilə bağlı kadrlar hazırlanması, infrastruktur tədbirləri görülməsi haqqında məlumatlar verilmir. Azərbaycan öz peyki olmadığından indi yerli meteoroloqlar Türkiyə və Rusiya peyklərindən istifadə edir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru İmran Məmmədov deyir ki, Azərbaycan peyki olarsa, onların işinə bu müsbət təsir göstərər.
Bizimkilər öz peykini buraxmaz. Hər halda yaxşı olmalıdır.
Programa görə 2001-ci ilə kimi peyk səmaya qaldırılmalıdır. Layihənin təxminən 120-200 milyon dollara başa gələcəyi bildirilir. Azərbaycan Milli Peykinin Skandinaviya ölkələri istisna olmaqla Avropanın tam Qazaxıstan böyük hissəsi daxil olmaqla Asiyanın yarısını əhatə etməsini istəyir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Və sonda İran seçkisinin ağrıları bitmək bilmir. Prezident seçkilərindən sonra müxalifətlə polis arasında toqquşma da oldu, 20 nəfər öldü, yüzlərlə adam həbs olundu, amma hökumət müxalif səsləri tam sustura bilmir. Seçkini ən çox tənqid edən isə hakimiyyətin öz içindəki nüfuzlu şəxslərdən biridir, keçmiş prezident Rəfsanjani. Keçən cümə günü o ölkədə baş verənləri böhran adlandırdı. Bir neçə gün qabaqsa müxalifət lideri Musavi ilk dəfə olaraq xalq içinə çıxdı. İndi müxalifət çıxış yolunu referendumda görür. Ətraflı İlkin Məmmədovun söhbətində.
Ötən cümə günü Tehran Universitetində cümə namazını aparan İranın keçmiş prezidenti Ələkbər Haşimi Rəfsanjani xalqın böyük səsinin son seçkinin nəticəsinə inanmadığını, şübhə ilə yanaşdığını demişdi. Seçkidən sonra İranda siyasi böhran yarandığını vurğulamışdı və böhrandan çıxış yolları təklif eləmişdi. Rəfsanjani hökuməti seçkidən sonra həbs olunan hər kəsi azad eləməyə və tərəflərin seçki ilə bağlı şikayətlərini, narazılıqlarını birgə ifadə edəcəyi danışıqlara başlamağa çağırmışdı. Əks halda bundan İran İslam Respublikasının ziyan görəcəyini bildirmişdi. Ali dini lider Ayətullah Əli Xamaneydən sonra İranın ən populyar fiquru olan Rəfsanjaninin bu çıxışından seçkin nəticələrini tanımayan israatçıların tərəfdarları da dilə gəlib. Ancaq Xamaneyi Rəfsanjaninin bu çıxışına və sonradan fikir söyləyənlərə dərhal sərt xəbərdarlıq elədi. Bazar ertəsi İranın Xarici Siyasət Şurasındakı çıxışında İran siyasi elitasına müraciətində dedi ki, seçkidən sonra baş verənlər xarici düşmənlərin işidir. Xarici düşmənlər isə bunu etiraf eləməməklə şərəfsizlik eləyirlər. Ölkənin içində bu hərəkətləri dəstəkləyənlər isə onların əlaltıları kimi qəbul olunacaq.
Elita bilməlidir ki, düşmənin işinə yarayan istənilən şəhər, istənilən hərəkət, istənilən fikir xalqa qarşı yönəlib. Biz hamımız çox diqqətli olmalıyıq.
Xeyli bayad moraqib başim həmimun.
Xamenei bu çıxışı eləyəndə konkret adlar çəkməyib, amma hər kəs onun kimi nəzərdə tutduğunu, bu fikirlərin kimə qarşı yönəldiyini başa düşür. Burada söhbət etsə Rəfsanjanidən getmir, Rəfsanjaninin çıxışından sonra İranın başqa bir eksprezidenti Məhəmməd Xatəmi lap irəli gedib. O demişdi ki, Rəfsanjaninin təklifləri hələ çox yumşaqdır. Əslində siyasi böhrandan çıxmaq və seçilən hakimiyyətin legitimliyini yoxlamaq üçün referendum keçirmək lazımdır. Üstəlik bu referendumu indiki seçki komissiyaları, Daxili İşlər Nazirliyi yox, hər kəsin etimad göstərə biləcəyi müstəqil qurumlar həyata keçirməlidir. Rəfsanjaninin sədrliyi elədiyi Nəzarətçilər Şurası və ya başqaları. İslahatçıların Hərbi Ruhanilər Assosiasiyası isə dərhal Xatəminin təklifini dəstəkləyib, ictimai etimada ziyan vuracaq hərəkətlərin qarşısını almaq üçün referendumun yeganə yol olduğunu bildirmişdi. Amma Xamenei televiziya ilə də yayınlanan çıxışında vurğulayıb ki, İranda heç kim İslami üsulu idarənin şübhə altına alan bu cür fikirləri ağına da gətirməməlidir.
Bəzi şeylər deyilməməlidir. Bəzi şeyləri deməklə biz öz məsuliyyətimizi dərk eləmədiyimizi göstərərik. İndi İran elitası sınaq qarşısındadır, böyük sınaq qarşısında.
Bir fakt var ki, Xamenei seçki məsələsinin qapandığını bir neçə həftə əvvəl cümə namazında da demişdi. Ancaq elə onun bu sözlərindən sonra seçkinin nəticələrini tanımayan Musəvi və Kərubi, yenə də öz mübarizələrini davam etdirəcəklərini bildirmişdilər. Elə Xamenei'nin dünənki xəbərdarlığından sonra da Musəvi yenə dilini dinc qoymayıb. Öz saytındakı açıqlamasında bildirib ki, seçkidən sonra İrandakı etirazların heç biri xarici qüvvələrlə bağlı olmayıb. Bu, İran xalqının etirazıdır və inqilabdan əvvəlki metodlardan, Etiraz edənləri tutub onların hüquqlarını pozmaq, represiyalara məruz qoymaq, özünü ifadə azadlığını məhdudlaşdırmaqla bu etirazları susturmaq mümkün olmayacaq. Və sonuncu dəfə iyulun 17-sində küçələrə çıxılan və döyülən Musevin tərəfdarları bu həftəyə daha bir aksiya təyin ediblər. Öncəki dinc aksiyalarda ölənləri və həbs edilənləri anmaq adı ilə.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinin materiallarını bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da oxuya bilərsiniz. Saytımızda həm də maraqlı müsahibələr var. Məsələn, Həmidə Ömərova ilə müsahibə heç nəyin əzabını çəkmədən yaşamaq olmaz. Və yaxud da ki, qadın zorakılığının qurbanı Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, o deyir ki, yazının başlığı belədir, məni şalvarının kəməri ilə döyürdü. Bir ayrı müsahibə Alman ordusunda döyüşmüş Azərbaycanlı ilə söhbət, bu isə Almaniyanın Ulm şəhərindən, Noy Ulm şəhərindən söhbətdir. Kontekst verilişi burada başa çatır, indi isə şəffaflıq proqramı başlayır.